Twashimire ko mbandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mu Rwanda tukaba kuri FM 104.3 by'ijwi rya Amerika. Bari Uganda mu karere ka Kisoro na mwebwe muratwumva Tankumanzi kuri FM 88.9 ya radio ijwi riyobora ikaze makuru kuri no mugoroba. Mugiye gushikirizwa na Jean Diane Ninahazwe. Umurwi w'impunzi z'Abarundi baserukira abandi bahungiye muri Tanzania bari mu rugendo mu Burundi, aho barungitse kwirabira ingene umutekano wifashe nibaheza gutembera igihugu cyose. Bazosubira mu makambi kubwira abagenzi babo uko babisanze. Abasigaye mu makambi yamara amakenga y'urwo rugendo ni menshi.
Twigeze tubimenya, nta n'umwe yagishije inama. Bagiye kudufata kutubwira ko impunzi bagenzi bacu bagiye, hanyuma baragaruka basanze hariho umutekano, hari amahoro. Baciye badukubita ubuhiri dutahe dutashe.
Twese turatizwa, twakorewe duhunga. Nta muntu rero ashobora kuza kudusirukira ngo uburundi hariyo amahoro.
Aba ni bamwe mu Barundi bari mu makambi y'impunzi muri Tanzania batewe impungenge n'urugendo rwa bagenzi babo mu gihugu cy'u Burundi. Muyagezwe hirya nino ku isi, naho umushikiranganji n'imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu Antony Blinken yageze muri Afurika muri Cote d'Ivoire. President Alassane Ouattara yahaye imbabazi Laurent Gbagbo. Ibyo ni ibyo hano makuru yose mu Kinshasa. Umushikiranganji ajeje imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu Antony Blinken yashitse uno munsi kwa mungu muri Afurika y'Epfo, igihugu ca mbere hatanguriyemwo urugendo rwiwe rwo ku mugabane wa Afurika. Ku rutonde rw'ibindi bihugu Blinken azogendera harimwo u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ejo kwa mbere vyitezwe ko Blinken avuga ijambo nyamukuru kuri politiki Amerika ifitiye ibihugu vyo munsi ya Sahara. Iryo jambo azorivugira muri Afurika y'Epfo rikazoshimikira kandi kuvyihindagurika ry'ibihe, guhanahana ibidandazwa, ikibazo c'ikena ry'ibiribwa n'amagara y'abantu. Abategetsi bo mu bushikiranganji bw'imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu bavuze ko mu Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Blinken n'abategetsi ba Kongo bazorabira hamwe ingene icuka kibi kiri hagati ya Kongo n'u Rwanda cohava. Kongo muribuka ko imaze imisi yagiriza u Rwanda ko rufasha mu rwitwaje ibigwanisho wa M23 u Rwanda yamara gwamirira kure ivyo vyagirije. Mu Rwanda naho Blinken azogaruka ku vyipfungwa rya Paul Rusesabagina afise uruhusha rwo kuba ku butaka bwa Amerika. Leta ya Amerika isanga Rusesabagina atavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda apfunzwe binyuranije n'amategeko. Urugendo rwa Antony Blinken muri Afurika ruje rukurikira ubwo umushikiranganji ajeje imigenderanire y'Uburusiya n'ayandi makungu Serge Lavrov nawe aheruka gukorera muri Afurika. Lavrov muri urwo rugendo yasiguye ico yise ukuri gukwiye kw'intambara Uburusiya bwatanguje muri Ukraine, yongera anebagura ibihano ibihugu vyo mu burengero vyafatiye Uburusiya. Avuga ko ivyo bihano ari vyo biriko bituma ibiciro vy'igitoro biduga muri Afurika. Amerika nayo ivuga ahubwo ko Uburusiya ari bwo bwatumye ivyo biciro biduga. Ku mugabane wa Afurika kandi president wa Cote d'Ivoire Alassane Ouattara yahaye imbabazi z'umukuru w'igihugu umukeba wiwe w'igihe kirekire Laurent Gbagbo. Ouattara niwe yitangarije ubwiwe ko yababariye Gbagbo mu ntumbero yo kwiyunga habitegura amatora yo mu 2025. Laurent Gbagbo yabaye president wa Cote d'Ivoire kuva mu 2000 gushika mu 2011. Yasubiye mu gihugu ciwe mu mwaka uheze. Sentare mpuzamakungu mpanavyaha CPI imaze kumweza ku vyaha vy'intambara yagirizwa n'ivyaha ahanini vyakozwe mu matora yo mu 2010. Abatavuga rumwe nawe baranse kwemera ivyavuye muri ayo matora, bavuga ko atayatsinze. Niho rero guhava haduka imvururu. Naho CPI yamwejeje ubutungane bwa Cote d'Ivoire bwari bukimukurukira naho ivyaha vyo kunyuruza ubutunzi bw'igihugu. Mu 2019 yari yakatiwe umunyororo w'imyaka 20 kubera ivyo vyaha. We yamara abihakana yivuye inyuma. President Alassane Ouattara yamubabariye kuri ivyo vyaha vyari bikimwagira agira ati nasinye itegeko ryo kumuha ikigongwe mu ntumbero yo gukomeza ukwiyunga mu kibano. Ikindi president Alassane Ouattara yatangaje nuko yategetse ko ubutunzi bwose bwa Gbagbo burimo amafaranga ma banki yari yarafashe abusubizwa. Ouattara yategetse kandi ko atahabwa ibirarane vy'uburusho abahoze ari abakuru b'ihugu ba Côte d'Ivoire bahabwa Gbagbo kuva acagirizwa ivyaha bitandukanye nta karusho na kamwe kabahoze ari aba president yaragihabwa. Imbabazi Alassane Ouattara haye Laurent Gbagbo zije zikurikira inama idasanzwe yahuje abanyepolitike mu kwezi kw'indwi. Iyo nama yarimwo kandi na Henri Konan Bedi nawe yahoze ari president wa Côte d'Ivoire. Uko ari batatu nibo bagiye barabisikanya ku ntebe ya president wa Côte d'Ivoire kuva mu 1990. Président wa Côte d'Ivoire Alassane Ouattara ntaratomora niba ategekanya kuzokwitoreza indi manda mu matora yo mu 2025. Gusa yavuze ko ari nka hamwe Gbagbo na Bedi bovana karenge muri politiki ya Côte d'Ivoire nawe yoca akavanamwo. Kugenwe Sarah Gbagbo na Bedi ntaco baravuga kijanye na kazoza kabo muri politiki ya Côte d'Ivoire. Ano makuru yose agezeho ijyanye no kwisi mwejeje kumva n'ayandi mushaka kongera kuyasanga kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com adresse ya YouTube yacu, Instagram na Facebook ni VOA radio yacu. Mukanya tuja mu karere k'ibiyaga bigari. Nongere ndabahe mwiriwe nikaze makuru yo kuri no mugoroba ku ijuri rya Amerika nshuti bakunzi bacu. Mu rwimo impunzi z'abarundi baserukira abandi muri Tanzania urabandanya urugendo rwabo mu Burundi. Abarungitswe barungitswe kugira ngo birabire ingene umutekano wifashe mu Burundi hanyuma bazusubira inyuma kubibwira abagenzi babo gucyo bafata ingingo n'imbabota ukacanke bo baragumye mu buhungiro. Bitegekanije ko bazotembera igihugu cyose. Bamwe mu basigaye mu makambi y'impunzi muri Tanzania bane bagura ico gikorwa bakavuga ko categuwe n'igihugu bahunze. Ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru.
Izo mpunzi ziserukira izindi na barundi 15 binjiriye ku rubibe rw'u Burundi ruri ku Mugina muri komine Mabanda intara ya Makamba ihana urubibe na Tanzania mu bumanuko bw'igihugu. 9 muri abo baturuka mu ikambi ya Nduta irimo impunzi zirenga gato 77 mu gihe 6 nabo bavuye mu ikambi ya Nyarugusu irimo abarundi bahunze barenga gato 50 bahiswemo n'umugwi Nyabutatu ugizwe no Burundi Tanzania n'ishami mpuzamakungu HCR gita impunzi. Ni mu ntumbero y'ico ishirahamwe HCR gita mu Congereza Go and See aho impunzi zija mu gihugu zahunze kuraba uko ibintu byifashe hamwe no kwirabira nimba ico zahunze kikihari gutyo bagasubira inyuma kubwira bagenzi babo ko botahuka nk'uko bisigurwa n'ishirahamwe mpuzamakungu HCR. Igihe bashika nta na kimwe bari bemerewe kuvugira ku maradiyo n'ibinyamakuru. Yamara umuyobozi mukuru ajeje gutabukana impunzi mu bushikiranganje bw'intora gate mu gihugu n'istori bimenye Imana yabwiye ijwi rya Amerika kwicatumye yiyumvegwa uwo mugambi ariko igitigire c'abahunguka cagabanutse cane.
Twavuye ku bantu 700 kuri konvoi tugira kandi konvoi zibiri mu ndwi tuva ku bantu 1,800 tuja ku bantu bari munsi y'ijana. Cyo turabona ko biteye amakenga. Niho rero twavuga tuti kugira abahunguke nibaze birabire mu gihugu ingene hameze.
Nka bose bahunze mu mwaka w'2015 bavuye mu ntara za Makamba, Rutana, Rumonge na Bururi. Bitekanijwe ko bazotemberezwa mu gihugu cyose kwirabira ingene umutekano wifashe ivyerekeye agateka kazina muntu amatongo n'ayandi matongo yasizwe n'impunzi n'ibindi. Yamara abasigaye mu makambi bavuyemo ntibashima ico gikorwa. Bamwe mu mpunzi Induta n'Inyarugusu muri Tanzania bemeza ko batigeze bagishwa inama gutyo ko nibizova muri urwo rugendo batazovyemera.
Abantu babo bakorera ubutegetsi ko ntitwigeze tubimenya, nta n'umwe yagishije inama, nta n'ubuziyo batorewe.
Nge dusanzwe dufise abarongozi ku ruhande rw'abashefu de zone, ku ruhande rw'abaserukira ikambi, abo bita bande kambi. Abo rero nabo nta mahirwe baronse yo kugenda.
bitekanjwe kandi ko izo ntumwa zizobonana n'abahungutse bava mu bihugu bitandukanye kugira ngo babashingire ntahe ingene babayeho. Bamwe muri abo baheruka guhunguka babwiye Ijwi rya Amerika ko bahangayikishijwe n'uko utwo bahungukanye twaheze, ndetse akaba atanamazu barubakigwa. Gusa hari n'abandi bagerageza kwiteza imbere.
Mukibana no kuri ntangorane ahubwo ingorane tuzibona mu bintu bijanye n'imfungurwa n'ubura. Ubisanzwe tumaze guhunga inzu yarageze igihe irabomoka, narashoboye gusanira ikunda ariko kubera ko yari yagurutse ububati bwari ko bwaratabaguritse.
Naho ubundi ho batatugarukiye ko inzaza kutwica,
ndadandaza kandi n'ubu mbayeho mw'ubwo buryo, nkongera nkajya mu ishyirahamwe nzandaziganya ndose amajana atanu nkayabitsa hariya.
Izo mpunzi zahungiye muri Tanzania zozo zemeza ko zifise amakenga kw'inyuma y'ugo rugendo ibikogwa bigamije kuzitahukana ku nguvu bishobora kwiyongera. Basaba ishami mpuzamakungu ONU ribitaho n'igihugu cya Tanzania cabahaye indaro ko vyo bareka akaba aribo bifatira ingengo yo gutaha atagahato.
Rero amakenga bagiye kudufata kutubwira ko n'impunzi bagenzi bacu bagiye hanyuma baragaruka, basanze hariho umutekano, hari amahoro. Urumva ko ari ingorane habagiye kuduha igiti nyine batubona, baca badukubita ubuhiri dutahe dutashe.
Twebwe nk'impunzi turazi ishu twahunze, turazi ubwicanyi twahunze, turazi turatizwa twakorewe duhunga. Nta muntu rero ashobora kuja kudusirukira ngo mu Burundi hariyo amahoro.
Igihugu cha Tanzania nico kirimo impunzi nyinshi z'Abarundi izirenga gato 126,000 mu gihe abakiri mu buhungiro bose hamwe barenga 257,057. Igikorwa nk'ico c'intumwa z'impunzi ziva muri Tanzania zikaja kuraba ingene umutekano wifashe mu gihugu zahunze zivamwo mu Burundi cari carigeze kuba mu mwaka w'2010 ku bari barahunze mu myaka y'igumikime 1972 no muri 1993 mu ikambi ya Tabira. Icakurikiye mu mwaka w'2012 nuko igihugu cya Tanzania cyaciye cugara amakambi yose, ayandi arasamburwa maze abari muri yo batahukanwa ku nguvu nk'uko impunzi zari zarahunze icyo gihe zigasubira guhunga ubugira gatatu mu mwaka w'2015 zibivuga. Pierre Clavier Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi rya Amerika.
Burundi imiryango irenga 2,208 yoba muri quartier Gasenyi mu buraruko bw'Ikirimba c'umukuru w'igihugu kiri muri commune Mutimbo z'intara ya Bujumbura yagiriza imikorere mibi umurugwi washinzwe kugira ngo wige ingene iyo miryango yokwimugwa muri ako karere. Inkuru Ijwi rya Amerika ryateguye yifashishije abakunzi bayo mu Burundi mu isomerwa na mugenzi wacu Thierry Ndayishimiye.
Kiringo kingana n'imyaka igera kuri ine kirarangiye abo banyagihugu bo ku mutumba Gasenyi uri mu buraruko bw'Ikirimba c'umukuru w'igihugu basabwa kuhava abagahabwa umuzibukiro. Kuva ku munsi wa gatatu w'inondwi bavuga ko baguye mu gahundwe barose urwandiko ruvuga ibitandukanye n'iby'umugwi washinzwe kugira wige ico kibazo c'ababa muri ako gace ka komine Mutimbuzi uriko urakora. Umushingwamanza Emmanuel Niyongabo aserukira abafise amatongo ku mutumba Gasenyi mu kiganiro yahaye abakunzi b'Ijwi rya Amerika atangazwa n'ingene urwandiko rw'umukuru w'igihugu ko kugenekerezo rya 25 ukwezi kwa gatandatu umwaka w'2021 rwatanga intumbero nyayo rwari rwaranyegejwe.
Mwavirike tuko rivuga ntirivuga gutanga umuzibukiro kugira ngo abantu bagende, rivuga gutunganya ikibanza hakaboneka amaparsele abenegihugu bajamwo n'amaparsele leta izokoreramwo n'ibisanzwe viabilisation par integration mu kinyamazuru, bakahatunganya bakahaca amabarabara hakaboneka ivuriro akaboneka isoko hakaboneka n'amashure, hanyuma bagaca bahashira intumbero y'ukuhubaka neza amazu meza meza abereye ikibanza gikorerwamo na nyenshubahira umukuru w'igihugu.
Ibyo bibaye nyuma y'indwi imwe gusa umuvugizi akaba n'umunyamabanga mukuru wa leta akuriye inkoni kugishitsi imiryango ibangaho mu Gasenyi kwitegerezwa kuva hafi y'ikirimba cy'umukuru w'igihugu ikaronswa imizibukiro. Prosper Ntawugwamiye yabishikirije mu kiganiro cy'abavugizi b'inzego cabereye kumugwa mukuru w'intara ya Ngozi mu buraruko bw'u Burundi.
Hari handi rero 160 babujije kubaka kuko leta yakeneye, nkabomba rero n'akajyombere kubwira abajya abantu baguma bubaka kugira ngo bazoterwa serera mu nyuma cyane hagira ko baba umuzibukiro baha menshi bumve ko bari kubakora biciye kubiri n'amategeko umugwi wa gatatu n'amatongo ari haruguru yari ryabarabara abakunda kuhaca hajya naho leta irakeneye kumvo z'umutekano w'ikirimba cy'umukuru w'igihugu kuko murazi yuko ni nk'urugo urugo rugira umutwe igihugu naco kigira umutwe ni nyine icubahiro umukuru w'igihugu murumva yuko ikirimba akorera ko gitegerezwa kuronka umutekano ukwiye
iyo miryango irara ntibuca yitezwe kwirukanwa ku ngufu ifatiye ku rwandiko yaraye igunduye mu biro by'ikirimba cy'umukuru w'igihugu ifite amakenga menshi
tukaza tumva batubwira ngo tugira tubaho mu zibukiro mugende none ko ivyo batubwira bitajanye n'intumbero rikete ritanga kandi nyene gutanga itegeko ryo gutunganya aha hantu ari nawe yabahaye iyo ntumbero twibajije tuti uwo waba hariho uwundi muntu yoba ciruhande atanga izindi ntumbero zitajanye n'iri akaba hari yoba bibabaje cyane
Nakindi baba ku mutumba wa Gasenyi basaba umugwe washinzwe kugira ngo batunganyirize atari ukwisunga urwandiko rwo mu biro by'umukuru w'igihugu nk'uko baserukira yabishikirije mu kiganiro yahaye abakunzi b'ijuja Amerika iruhande y'iyo miryango irenga 280 iba ku mutumba wa Gasenyi uri mu buraruko bw'ikirimba cy'umukuru w'igihugu begwa n'ico kibazo c'amatati y'amatongo hari n'iyindi miryango yidoga ko yabujijwe n'abasirikare bacungera ikirimba cy'umukuru w'igihugu kubandanya yubaka iyo yangegera ku majana indwi iherereye mu buraruko bw'ico kirimba ku mutumba wa Karama ya kabiri muri zone Nyamboye ya komini Sare iyo miryango nayo nyene irarahira karengwa kwitaruta iva kuri uwo mutumba iterose icanditwe gitomora neza kazoza kayo
ijwi rya Amerika turabandanya n'amakuru agezweho mu karere k'ibiyaga bigari mu Rwanda leta ivuga ko mu minsi ya vuba hagiye gushirwaho uburyo umunyagihugu azohora aronka icangombwa c'ubutaka atabanje kujuragurika mu buyobozi ibindi kuri no nkuru reka tubibaze mugenzi wacu Assumpta Kabuyi ari Kigali mu Rwanda
Mu mpera z'icyumweru gishize ministri ufite ibidukikije mu nshingano ze yari yitabye inteko ishinga amategeko ngo asobanure ibibazo bigaragara muri serivisi z'ubutaka bimwe mu bibazo yagejejweho birimo ubutaka bushyirwa mu nyungu rusange n'ibwandikwe kuri leta ibyemezo by'ubutaka bisohoka n'ibihabwe abanyirabyo n'itinda ry'imitangire ya serivisi z'ubutaka muri rusange ministri Mujawamariya Jean d'Arc yasobanuye amavugururwa leta yatangiye azarangiza ibi bibazo
ibindi birimo gukorwa hari gukorana n'irembo umuturage yageze isabira azisabira bitabanje kunyura ku karere harimo gukorwa icyangombwa koranabuhanga ku buryo ingendo zo kujya gufata ibyangombwa gikozwe mu buryo bw'impapuro nazo zizavaho ahangaha abaturage bakaba bazashobora kujya babona icyangombwa cyabo kwirembo
raporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta ku micungire y'ubutaka yasohotse umwaka ushize yagaragaje ko hari imanza 421 z'ubutaka leta yimuyeho abaturage ku nyungu rusange ariko ntibuyandikweho iyi raporo kandi yagaragaje ko kugeza ubu hari ibibanza bisaga miliyoni n'igice bidafite uwo byanditseho yongeraho ko hari ibyemezo by'ubutaka bigeze kuri miliyoni 2 bikibitse ku biro by'abayobozi kuva mu mwaka w'2010 bidahabwa bene byo iki kibazo cyanagarutsweho n'abaturage bavuganye n'ijwi rya Amerika bagaragaza ko kuba badahabwa ibyangombwa ku mutungo wabo ari imbogamizi
mwadusabiye ibyangombwa nk'iby'abandi banyarwanda tukabibona
inzarira turya imva nta byangombwa by'ubutaka dufite rwose ni nabyo kintu dushaka kugira ngo tubikugezeho nabyo ubu ntitwasaba inguzanyo nk'abandi
tufite ubukene nta butaka dufite duhinga n'ababeshwa hano guhinga
kuri ibi bibazo by'abadahabwa ibyangombwa by'ubutaka hiyongeraho n'icyo abaturage bakomeje kugaragaza ko imisoro bacibwa ku butaka bwabo ihabanye n'ubushobozi bafite muri iki gihe
hari ibintu birabibangamira nkatwe rubanda rugufi nk'ikibazo cyo gusorera amasambu nk'ikibazo cyo gusorera amazu ariko hatu watu byaratubangamiye nubwo leta yo ibona ari bwo buryo ariko twembwe abaturage byaratubangamiye
umuturage ntaho yikora afite ako kantu niko karimo inzu ni hari guhinga utuboga ni hari kugira ite none haza mu ya misoro ugasanga bibaye ibindi bindi ni nayo impamvu usanga abantu benshi niyo misoro batagira batayitanga agategereza ati nzabo bazazi bahatware
bamwe mu bagize inteko ishinga amategeko babajije ministre Mujawamariya Maherezo y'abaturage bananiwe kwishyura imisoro ku butaka batunze uyindi depute wa Nyirigira Glorioza
umuturage mwaganira ati gena ngiye kubarisha bambwira ko ari miliyoni ati gende byera n'ubushobozi bwanyu ufite miliyoni sinanayibona nzabyihorera bimere gutyo kunyine leta kwizabutwara cyangwa nipfire nyine abana basigaye bazirwariza cyangwa leta ibutware ariko kumva n'umuturage yabikuganiriza kumva nawe ntabwo uri bubone igisubizo uri bumuhe ngo nyine miliyoni ayigejejemo akabona adashobora kubasha no kwishyura arabyihorera ese bizarangira bite? Nibyo se kuko abaturage bavuga bati leta izagira ibyitwarire.
Iki kibazo ndetse nibyo abaturage bibaza ku misoro yabananiye kwishyura. Minisitiri w'ibidukikije mu Rwanda Mujawamariya yabitanze ibisobanuro.
Abo bo mu cyiciro cya kabiri batabimenye, ariko imisoro ikaba imaze kuba myinshi, hari abo njyanama zagiye zisonera. Ubu ngubu turanakangurira abadashobora kwishyura imisoro yagiye yiyongera kwandikira njyanama kugira ngo zibe zakwiga case by case, zibe zasonera abo baturage iyo misoro. Cyane cyane ko hari aho usanga bamusoresheje umusoro w'ubutaka butuweho kandi nta bikorwa remezo birahagezwa.
Nyuma y'ibisobanuro byatanzwe na Minisitiri Mujawamariya, abadepite bagaragaje ko banyuzwe n'ibisobanuro bye. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Ijwi rya Amerika tubandanirize ku gakino Combo Taxi.
Combo Taxi,
Combo Taxi,
Combo Taxi.
Mugiye gutega amatwi Combo Taxi, taxi yo mu karere k'ibiyaga bigari.
Mugomba mwumvirize Combo Taxi, taxi yo mu karere k'ibiyaga binini.
Munenda kusikiliza Combo Taxi, taxi ya Grand Lac.
Kanduko sendi kumva kare gukorogoshuramo kanyoye.
Mekanisien, Combo Taxi ntirashika.
Eh, akorwa kare mu madara. Uraho neza.
Ntushobora kunyishutanye gere. Yegirayo. Yegirayo ya mavuta ya moteri ufise kumvoki. Egirayo ntunyegere. Wewe igitage cyane ntiwakirata.
Mbabaye rwose.
Egirayo.
Eh, naho Combo Taxi ni ingi ni nayo igiye kugenda. Nako sanzara kandi ndimo gutunganya muri moteri. Aho binjira rwose wewe wicayemo imbere.
Ngo kantu uri kurakoramo muri moteri?
Yego.
Wewe
ngiye
umunyamuhumu ariko
mane ikibazo cyo
tutari bubone birakwerera honyene shoferi w'itaxi nyene ari he
singose
jambo mama
jambo shofe
karibu ikala pambele tu njo kwa bia uko kahewa karibu mamangu karibu sana
ahubwo shofe
abe
bya kugendeye gute ngo ushobore kureka umunyamuhumu akore ku modoka yawe ibi ni biki
mama Maki iteza kwa kia muzuru kazengulusha kwa lulimi yako mara saba mbele ya kusema.
Ngongwiki, jesi ndabzumbi, urashuwa rapinza ila babani. Jeni ni wadza kutabazi.
Mama, unamanisha nini ya kusema siya babatu, batu gani?
Awanya muhumburu, abandi ndiko njabuga ni bani. Mwenzi yuko ni mura kimazi. Huu njini mitima yao, ili ravura omega ni mziru.
Mwela?
Yuzu yemo ubuhoma nukure henda kurahiki. Mwadoka ya ugasanga, ilachako me.
Ikoma dabiyeni michini mkufuka.
Mwiki, mwibaza ngo jenda guti abanyamuhumuru je sindabatinye ndashora no kubivugira hejuru.
Bon, okay, hakuna shida tungia simu taxi komso tutabiongelea natuko tunaenda, si ndio ma?
Jewe ninjira muri taxi.
Ariko se shofe niba adashaka kugendura mushyiramo ku ngufu.
Aba bafitirize ngo n'abamekanisiye bimuhumuru bashobora gukora mu moteri je ngasubira kwinjiramo. Ntibishoboka nibishoboka. Kwanza ndiko ndatumwanya ndi kumvugana na mwebwe. So uje ari hehe?
Nani?
Mvuganye ne patron wa Combo Taxi ari hehe? Ariwe dufitaniye programme. Idiri dufitaniye yo kuntwarira ibintu abivane rusangi yabizana ibugo. Ni byacamwe. Ya mwe ntimuzosubira no kunyegera. Ahubwo muzaza murambo na mukubita isaruti buta.
Ha. Patron, bakliye watu wa shamaliza ingia. Kama mere hata enda, basi mi naenda kae ya boho hii.
Okay. Sanda wana vyo sibiri kumurongo neza na hindu ina mavuta moteri yume kushira mfuru tanka. Lero kwa ujo wa agenda wa icheleza wa jenzi. Kanu ujira kumupakuza kumejisha.
Ndiyo patron.
Ye grogozi.
Ndone la shufu.
Abe.
Wewe, uyumunya muhumu aguha mateke kuhuti. Kanu kayumbu kayemele.
Aki madam, mina konia uruma sana. Naileru yako mbayo ushatia kwa watu wa muhumuru. Nini? Mbo, kia kwanza mina fure kutambulisha kupatro wangu, njo patro wangu yu.
Ngo?
Ushatia
kupuka yuko, uyu.
Madam, neishi ime kukuminye pe.
Sawa mama, bon chance. Patro mina enda.
Yego, yego.
Kama na ya njipso na kutani wiki.
Yo nukuru mbabarira jewe ndasabye imbabazi ndashize n'inkoro hasi.
Ni madana nabyumvise rwose ko turi bafeke bimuhumura nyine nta kintu nagufasha rwose. Sibyo mbabarira pe.
Mu bisanzwe sibyo nashaka kuvuga.
Ukabashaka kuvuga iki rero?
Gashaho n'ubusaze rego umuntu arateba kadedemba ntabakivuga.
None se bada uracyashaka gukora n'abantu bafeke bimuhumura koko?
Yo mve basha. Hamwe byopfa kubera ibyo navuze. N'ukuri nje no bangu bike kwa rutu.
Ngwije ki?
Mugabo ngiye nizi kintu kimwe. Sinzopfa nsubiriye n'umunsi warimwe gucira imanza abantu ngo nikubera mamuko yabo. Binjikiye nanje bakampora mamuko yanje nazi ko byombabaze.
Oya nabyo ni byiza kugira isomo umuntu akuramo. Okay, madam. Ngwire twivuganira bya business yacu.
Yo, n'ukuvuga ko mbabari.
Cari kiganiro Combo Taxi. Igikino mutegurirwa na la benevolence ya Grand Lac.
Combo Taxi ni buri wa gatandatu na buri cyumweru guhera saa 12:20 z'umugoroba
kwenye radio Voix d'Amérique.
Ijwi rya Amerika amakuru mu munota umwe. Na makuru ya video kuri telefoni igendanwa.
Nayabona nte.
Biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikisha.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefoni yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu. Ni video y'umunota umwe gusa y'imburu nyamukuru zo muri Afrika.
Masekonda 60.
Yego, na handi wa yakura uretse kwijwi rya Amerika.
Akwino nga duche tuwa tulasoza wa makuni mga nyo tukwa tuwa fiti ya mika no kanya. Dushimira bagizuru hara wosi ngo vitegulu kwe vizongere wa shikire. Kuri mikroma likume na jowe diane ni nahazwe. Yakoze Geoffrey Mutagoma yegena nije amakuri yokuru no mugoro wa kuizina gya bagenzi wacu bose tubikibanuye. Tufuriza kwa ndanya mura ni kwa mjomu limo vyose na hutaha.
Americana, Iwanyu Munara.